VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menjumpai Anda di hari pertama bulan Desember 2021 bersama saya, Madioni. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini adalah hari AIDS sedunia yang diperingati pada tanggal 1 Desember setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang HIV dan seruan untuk mengakhiri epidemi HIV/AIDS. Hari tersebut seperti namanya adalah untuk menunjukkan dukungan bagi penderita HIV dan mengenang mereka yang meninggal karena AIDS. Tema hari AIDS Sedunia 2021 adalah mengakhiri ketimpangan, mengakhiri AIDS, dengan fokus khusus untuk menjangkau orang-orang yang tertinggal. WHO dan mitra-mitranya menyoroti ketidaksetaraan yang berkembang dalam akses ke layanan penting HIV/AIDS. Kembali ke VOA This Morning, seperti biasa dari Washington DC, kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk mengenai pernyataan dan tindakan Presiden Joe Biden terkait varian Omicron serta reaksi Afrika Selatan.
This variant is a cause for concern, not a cause for panic. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists, and we're learning more every single day.
Dan laporan lainnya mengenai eksekusi balas dendam yang dilakukan Taliban di Afghanistan yang didokumentasikan oleh Human Rights Watch.
What they were targeting were the people they had fought with, and many of the cases we investigated were people really on the front lines, people who were known to the Taliban in particular localities.
Demikian cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Selain itu, kami juga menghadirkan laporan dari tanah air tentang pemerintah Arab Saudi mengizinkan warga Indonesia berumrah mulai 1 Desember 2021. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Metrini Kiopani. Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan Presiden Lituania, Gitanas Nauseda di Paris hari Selasa untuk beberapa pembicaraan mengenai migrasi, Ukraina dan Tiongkok.
Ta visite, je l'évoquais, intervient dans un instant où
Macron mengatakan kunjungan itu terjadi ketika Uni Eropa sedang dilanda serangan hibrida yang dilakukan Presiden Belarus Alexander Lukashenko dengan tuduhan menggunakan para migran untuk mengacaukan blok kawasan tersebut. Nauseda mengungkapkan rasa senangnya atas upaya Prancis dan Uni Eropa untuk mengakhiri krisis itu. Macron juga menjanjikan dukungan bagi Lituania terkait pilihan yang berani atas Tiongkok dan Taiwan. Tiongkok berselisih dengan Lituania mengenai keputusannya untuk mengizinkan Taiwan membuka kedutaan de facto di negara Baltik itu. Sementara para ilmuwan berlomba-lomba memahami keganasan dan penularan Omicron, varian baru virus corona, Badan Kesehatan Dunia PBB atau WHO hari Selasa sekali lagi mendesak agar tetap waspada dan berhati-hati. WHO mengingatkan tindakan pencegahan yang harus digunakan untuk menghentikan penyebaran virus corona lebih jauh, karena kita tidak punya gambaran lengkap tentang varian ini. Selama tidak diketahui kemanjuran vaksin yang ada, maka kita perlu mengambil langkah-langkah yang telah diketahui berhasil, kata Christian Lehnmeier, juru bicara WHO, dalam sebuah jumpa pers di Jenewa yang telah dijadwalkan hari Selasa. Langkah-langkah itu termasuk mengenakan masker jika dimungkinkan dan dianjurkan ketika berada di ruangan dengan lebih dari satu orang, membuat ventilasi ruangan jika memungkinkan sesering mungkin menjaga kebersihan tangan dan tubuh sebagaimana biasanya. Langkah-langkah tersebut terbukti berhasil.
We need to use the measures that we know, and we need to use the measures that we know that work. And that is as Rial just shows you in the picture.
Pesan WHO itu disampaikan ketika laporan menunjukkan potensi kekhawatiran di antara satu perusahaan farmasi bahwa vaksin yang ada mungkin tidak begitu efektif pada varian baru, seperti untuk varian sebelumnya, varian Delta. Lehnmeier mengatakan lebih banyak waktu diperlukan untuk mencapai kesimpulan mengenai varian Omicron. Sementara bukti baru mengungkapkan varian Omicron sudah ada di Eropa Barat jauh sebelum kasus pertama diidentifikasi secara resmi di Afrika Selatan. Pihak berwenang di Belanda mengatakan hari Selasa, varian tersebut terdeteksi dalam sampel uji pada 19 November 2021, seminggu sebelum infeksi positif terdeteksi Jumat lalu di antara penumpang yang tiba di Amsterdam dengan penerbangan dari Afrika Selatan. V. Amerika Serikat mengumumkan penghapusan mantan pemberontak angkatan bersenjata Revolusioner Kolombia dari daftar organisasi teroris. Departemen Luar Negeri mencabut pasukan Revolusioner Kolombia atau FARC sebagai organisasi teroris asing dari daftar, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan. Pemerintah Amerika menunjukkan niatnya untuk menghapus daftar teroris pada 23 November lalu, pada malam peringatan tahun kelima Pakta Perdamaian antara pemerintah Kolombia dan FARC yang berdampak pada perlucutan senjata dan pembubarannya setelah beberapa dekade terlibat dalam pertempuran. Amerika Serikat secara resmi menetapkan FARC sebagai organisasi teroris asing pada tahun 1997, titik tengah konflik 6 dasawarsa antara pemberontak dengan pemerintah negara di Amerika Selatan tersebut. Pada 24 November 2016, setelah negosiasi di Kuba, kelompok gerilyawan itu meletakkan senjata dan menandatangani kesepakatan damai dengan Presiden Kolombia saat itu, Juan Manuel Santos. Akan tetapi, label teroris terus membayangi para anggotanya, termasuk mereka yang kini telah berubah menjadi anggota partai politik. Dalam sebuah cuitan di Twitter Selasa pagi, Brigadir Jenderal Uganda, Flavia Biewakso, mengumumkan pasukan Uganda bersama dengan sekutu Kongo telah melancarkan serangan udara dan artileri bersama terhadap kamp-kamp pemberontak pasukan Demokrat Bersatu atau ADF. Ia mengkonfirmasi serangan itu kepada VOA. Para pejabat Uganda menyalahkan ADF atas pemboman bunuh diri baru-baru ini di ibu kota Kampala yang menewaskan 5 orang tidak termasuk para pelaku pengeboman. ADF telah memerangi pemerintah Uganda sejak tahun 1996 dan mengklaim berafiliasi dengan kelompok militan ISIS. Awal November tahun ini, saat berbicara mengenai situasi keamanan negara, Presiden Yoweri Museveni mengatakan akan memantau anggota-anggota ADF dimanapun mereka berada. Kepada VOA, Biewakso mengatakan serangan udara hari Selasa di Beni, Kongo Timur itu merupakan keinginan lama Uganda. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Presiden Amerika Joe Biden mengatakan varian COVID-19 yang sangat menular yang dijuluki Omicron adalah penyebab kekhawatiran bukan kepanikan dan membela keputusannya yang banyak dikecam untuk membatasi perjalanan dari wilayah Afrika Selatan di mana varian itu pertama kali dilaporkan. Wartawan VOA Anita Powell melaporkan dari Gedung Putih disampaikan tim VOA.
Virus corona jenis baru ini diberi nama Omicron. Varian yang sangat mudah menular ini pertama kali diidentifikasi oleh para ilmuwan Afrika Selatan dan dinamai sesuai dengan huruf ke-15 dari alfabet Yunani.
Varian ini memprihatinkan, bukan penyebab kepanikan. Kita mempunyai vaksin, obat-obatan, dan ilmuwan terbaik di dunia. Dan kita akan melawan varian ini dengan tindakan, kecepatan, dan pengetahuan ilmiah, bukan kekacauan dan kebingungan.
Tidak lama setelah varian baru ini diumumkan, Presiden Biden memberlakukan pembatasan perjalanan dari dan ke beberapa negara Afrika Selatan. Hal itu langsung memicu kemarahan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa.
Larangan itu sungguh tidak dapat dibenarkan dan secara tidak adil mendiskriminasikan negara kami dan negara-negara saudara kami di Afrika Selatan. Larangan perjalanan tidak berdasarkan sains, juga tidak akan efektif dalam mencegah penyebaran varian ini.
Tetapi Biden berpendapat ia menggunakan larangan itu untuk mengulur waktu agar lebih banyak orang Amerika divaksinasi dan mengambil tindakan pencegahan lain.
Pada hari WHO mengidentifikasi varian baru ini, saya segera mengambil langkah untuk membatasi perjalanan dari negara-negara di Afrika Selatan. Tetapi walaupun kita tahu bahwa larangan perjalanan dapat memperlambat perebakan Omicron, kita tidak dapat mencegahnya. Namun langkah ini memberi kita waktu untuk mengambil lebih banyak tindakan.
Asisten Profesor Kedokteran di University of Virginia, Dr. Tyson Bell, mengatakan ada banyak hal yang tidak diketahui para ilmuwan tentang varian baru ini. Salah satunya apakah Omicron lebih berbahaya. Tanpa mengetahui itu, sulit untuk mengetahui tindakan apa yang terbaik.
Argumen kedua pihak itu beralasan. Saya pikir jika kita melihat di mana virus telah ditemukan sekarang, varian Omicron kini ada di beberapa negara di Eropa. dan termasuk orang-orang yang tidak berhubungan langsung dengan Afrika Selatan. Jadi saya pikir hal ini tampak diskriminatif, memang begitu. Negara-negara yang masuk dalam daftar larangan itu tidak tumpang tindih dengan semua negara di mana terdeteksi adanya Omikron. Jadi saya pikir pemerintahan Biden, Dr. Anthony Fauci dan lainnya mencoba mencegah perebakan dan mengulur waktu.
Presiden Biden mendesak orang Amerika yang belum divaksinasi agar divaksinasi dan bagi yang telah divaksinasi agar mendapat vaksin penguat atau booster jika memenuhi syarat.
Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
VOA This Morning. Menurut organisasi HAM, Human Rights Watch, Taliban telah melakukan ratusan eksekusi dan penghilangan paksa dalam serangkaian serangan balas dendam sejak merebut kekuasaan pada Agustus di Afghanistan setelah penarikan pasukan Barat. Wartawan VOA Henry Ridgewell melaporkan, disampaikan tim VOA. Human Rights Watch yang berbasis di New York mengatakan memiliki bukti bahwa pasukan Taliban telah membunuh atau menghilangkan secara paksa lebih dari 100 mantan personel Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan hanya di 4 provinsi di mana kelompok itu melakukan penelitiannya. Patricia Gosman dari Human Rights Watch mengatakan,
what they were targeting were the people they had fought with.
Yang menjadi target mereka adalah orang-orang yang sebelumnya mereka perangi. Dalam banyak kasus yang kami selidiki, mereka adalah orang-orang yang benar-benar berada di garis depan, orang-orang yang dikenal oleh Taliban di tempat-tempat tertentu.
Kelompok hak asasi manusia itu mengatakan mereka mengumpulkan bukti dari 60 lebih wawancara dengan saksi, kerabat, dan pejabat Taliban. Pembunuhan dan penghilangan paksa didokumentasikan di Provinsi Ghazni, Helmand, Kandahar, dan Kunduz. Tetapi serangan telah terjadi di seluruh Afghanistan. Tindakan itu dilakukan meskipun Taliban berjanji mereka tidak akan membalas dendam setelah menguasai Afghanistan pada akhir Agustus.
Offered an amnesty, they have claimed this from their senior officials in Kabul.
Mereka sebelumnya menawarkan amnesti. Mereka mengklaim ini dari pejabat senior mereka di Kabul. Tapi yang kita saksikan di lapangan kenyataannya itu tidak demikian, setidaknya bagi sebagian orang. Mereka dengan sengaja mengejar orang, baik berdasarkan hubungan pribadi dan permusuhan atau karena peran mereka.
Para peneliti mengatakan Taliban menggunakan catatan pekerjaan yang ditinggalkan oleh mantan pemerintah Afghanistan untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan ditangkap dan dieksekusi. Patria Gusman kembali mengatakan,
what started out as a kind of rush maybe of initial revenge killings in the first weeks now seems to be much more deliberate.
Apa yang diawali sebagai tindakan terburu-buru, mungkin awalnya pada minggu-minggu pertama sebagai pembunuhan balas dendam. Sekarang tampaknya jauh lebih disengaja. Ini menyebar ke provinsi lain dan tampaknya mungkin merupakan bagian dari strategi untuk memastikan bahwa tidak ada oposisi yang akan melawan mereka.
Taliban mengatakan mereka telah memecat orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu, tetapi belum memberikan rincian atau bukti lebih lanjut. Dalam pidato yang disiarkan di media pemerintah hari Sabtu, Mullah Muhammad Hassan Akun, penjabat Perdana Menteri Pemerintah Taliban, menuduh mantan para pejabat pemerintah mencari masalah.
Bangsa, waspadalah mereka yang tersisa dari pemerintahan sebelumnya dan dalam persembunyian membuat pernyataan dan menyebabkan kecemasan, menyesatkan orang-orang untuk tidak mempercayai pemerintah mereka.
Human Rights Watch menyerukan pengawasan dan penyelidikan PBB yang berkelanjutan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Taliban. Amerika, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional membekukan aset Bank Sentral Afghanistan senilai 9,5 miliar dolar dan memblokir pengiriman uang tunai ke negara itu setelah Taliban merebut kekuasaan. Madioni dan Leonard Triyono, VOA.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, pemerintah Arab Saudi mengizinkan warga Indonesia berumroh mulai 1 Desember 2001. Arab Saudi hanya mengakui sejumlah vaksin sebagai syarat pelaksanaan ibadah umroh. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Kabar baik tentang izin yang diberikan pemerintah Arab Saudi bagi warga Indonesia untuk mulai berumrah ini disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR di Kompleks Parlemen di Jakarta Selasa. Yakut menjelaskan ia dan Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto pekan lalu melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi atas undangan Menteri Urusan Islam Syekh Abdul Latif Asyeh. Dalam lawatan itu, Yakut bertemu Menteri Urusan Haji dan Umroh Taufik Rabiah dan Gubernur Makkah yang sekaligus Ketua Komisi Haji Pangeran Khalid bin Faisal. Dia bersyukur hasil lawatannya ke Saudi itu membuahkan hasil positif dengan dibukanya kembali umroh bagi warga Indonesia.
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, sebagaimana kita tahu, telah mengumumkan pada hari Kamis 25 November 2021 bahwa terhitung mulai 1 Desember 2021 atau besok pagi memberikan izin penerbangan langsung kepada 6 negara, yaitu Indonesia, Pakistan, Vietnam, Brazil, Mesir, dan India. Dengan pembukaan suspend tersebut, maka secara otomatis penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh juga dibuka.
Mengingat Arab Saudi baru mengakui beberapa jenis vaksin sebagai syarat pelaksanaan umroh, maka untuk saat ini hanya warga yang telah divaksinasi Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson yang dapat langsung menjalankan ibadah umroh dan tidak harus menjalani karantina. Sedangkan jamaah umroh yang divaksinasi dengan vaksin Sinovac dosis lengkap masih wajib menjalani karantina selama 3 hari begitu tiba di Arab Saudi dan melakukan tes PCR setelah 48 jam karantina. Kalau negatif, boleh melaksanakan umroh. Menurutnya, Arab Saudi membolehkan jemaah yang mendapat vaksin Sinovac tanpa melewati proses karantina dengan catatan telah mendapat vaksin penguat atau booster dari 4 vaksin yang diakui tersebut. Kementerian Agama akan mengkaji ulang biaya umroh di masa pandemi COVID-19 yang tadinya sudah ditetapkan sebesar Rp26 juta agar tidak memberatkan calon jemaah. Berdasarkan data di Sistem Informasi Pengawas Terpadu Umroh dan Haji Khusus, terdapat 59.757 jamaah umroh yang tertunda keberangkatannya karena pandemi COVID-19. Dari jumlah tersebut, 18.752 orang sudah memiliki visa umroh dan siap untuk diberangkatkan. Menanggapi penjelasan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qumas tersebut, anggota Komisi 8 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sally Andriani Gantina mengapresiasi sistem satu dalam proses pemberangkatan jamaah umroh di tahap awal. Sally menyoroti biaya umroh yang sebelumnya sudah ditetapkan sebesar Rp26 juta yang dinilai memberatkan bagi para calon jamaah umroh.
Apakah ini betul-betul sudah disepakati oleh para KBIH apa belum nih? Karena atau mungkin travel-travel agent, karena seperti yang kita tahu bahwa banyak juga nih travel-travel agent yang ternyata pelayanannya sangat berbeda-beda.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.